Šodien ir 20. datums un mums ir kārtē izglītības komitejas sēdē. Šodien ir pieteikts tikai viens jautājums par iekšējā normatīvā akta Ropužu novada pašvaldības izglītības metodiska darba organizēšana apstiprināšanu. Pagaidam pieslēdzis Pēteris Salinieks no deputātiem, no komitejas deputātiem, Haralds Burkovskis, Guntars Kniksts, Ainars Vaičulens, Daiga Brikmane un Ludmila Vorobjova. Kvorums ir mums kopā 11 deputātu, bet tagad mums ir, man liekas, kā 7. Ja?
Priekšsēdētāji.
Jā, un Vita Paulāna, jā, 7 deputāti. Pareizi, Daiga, es saskaitīju, 7.
Lelde arī pieslēdzās.
Lelde turm pieslēdz. Tad kvorums mums ir. Vai ir kādi jautājumi par dienas kārtību? Nav, priekšlikumu nav. Tad lūdzu ar balsojumu apstiprināt, balsot par izsludinātu dienas kārtību.
Guntars Kniks, Mutiski, par labdien.
Paldies. Guntars, tu atsūtīji man izziņu, ja?
Es par ko? Nē, es neko nesūtīju.
Jā, labi.
A par ko?
Par to, ka tu esi par, bet par ko esi par, es nezinu.
Nē, izziņas nesūtīju, es mutiski, vienkārši es braucu mašīnā. Tāpēc...
Labi, nepapēju, paldies. Paldies. 8 deputātu nobalsoja par, 1 mutiski, Guntars Kniks, un nepiedalās 3 deputātes Signe Grūbe, Renāte Gremze un vis man liekas, ja? Pārēj visi ir. Ja, tad 2 nepiedalās un 1 mutiski.
Renāte kopējā čatā ir uzrakstījusi, ka viņa nevar piedalīties, jo viņai ir elektrības.
Man būt nav ziņas.
Nu, kaut kāds atdals tīkla bojājums, un viņa nebūs.
Labi, tad Renāte mēs ņemsim. Nu, jā, Janička, atstāsim Signi pagaidam. Varētu, jā, tagad vot es saņemu, jā. Jā. Tad pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par iekšējā normatīvā akta izskatīšanu. Mēs jau otro reizi skatām šo jautājumu, ja? Un ziņos mums šodien Arta no izglītības departamenta. Lūdzu, Arta.
Ziņos Diāna Poriete.
Labdien.
Juristi, ja, lūdzu. Ja.
Darbs ir kopīgi veikts un izstrādāts. Vai vajag... Deputāti vai atcerās šo gadījumu? Varbūt tad es īsumā pateikšu. Tātad šī ir izglītības metodiskā darba organizēšana. Šis viss jau ir pašvaldībā līdz šim noticis, un šī ir izstrādāta vienota kārtība. Metodiskais darbs attiecās uz mācību jomu koordinatoriem un interešu izglītības jomu koordinatoriem, un pēc nepieciešamības tiek piesaistīti arī mācīšanās konsultanti. Iepriekšējā reizē bija diskusijas par to, kā šiem mācību jomu un visiem pārējiem koordinatoriem, kuri strādā visa novada labā, pareizāk būtu samaksāt. Tad, nu, lūk, sadarbībā ar izglītības departamentu veicām, var teikt, nu jau padziļinātu izpēti, jo noskaidrojām arī izglītības ministrijas viedokli. Izglītības ministrijas viedoklis izriet no tā, ka viņi skatās, ka šis viņu dotais finansējums no valsts puses ir kā valsts atbalsts, mērķa dotācija, valsts līdzekļi. Līdz ar to viņi ir interpretējuši, ka tāds pareizāk būtu kā piemaksa pie pedagoga pamatalgas, bet izvērtējot to pašu lietas būtību, ka mums ir skolās darba devējs ir skolas vadītājs, un izglītības departamentam nolikumā ir arī tiesības slēgt šos te līgumus par dažādu pakalpojumu veikšanu. vajadzībām un to, ka šis darbs pēc būtības nav tikai vienas skolas ietvaros, bet aptver visu pilnīgi novada teritoriju. Kā arī, ka darbs nav tāds, kuru vienmēr visos gadījumos jāveic ir pilnīgi visu gadu, tad ir izdomāts šis mehānisms, kas ir arī kārtības pašās beigās aprakstīts, ka tiek slēgti līgumi par konkrēta darba izpildi. Nu, dzīvē tas izpaustos tā, ka izglītības departaments būs apstiprinājis rīkojumu šos koordinatorus katrā jomā, un ar viņu katru individuāli tiek uzteikts, norādīts konkrēts uzdevums, kas ir jāizpilda, un tiek noslēgts arī šis līgums, pakalpojumu vai uzņēmumu līgums uz noteiktu periodu par noteiktu veicamo darbu, un samaksa ir 15% no valstī noteiktās izglītības metodiķa darba pamatalgas. Un attiecīgi katru mēnesi, ja tajā mēnesī darbs ir izpildīts, tad ir pieņemšanas nodošanas akts un ir samaksa. Tā kā tā lūdzu apstiprināt, izvērtēt, apstiprināt šo lēmumu projektu un nolikumu šādā redakcijā. Varbūt kādam ir jautājumi?
Pēteris, lūdzu. Pirmais
Jā, nu, mums te vakar bija tāda neliela tikšanās pagastev iestāžu vadītājiem Garkalnes vidus skolā, un tad Sanita bija klāt un iestāžu vadītāji par koplīgumu. Un arī diskutējam par to, ka nu, ir tās atšķirības pirmskolām un skolām, jo īstenībā skolas, tad visi tieši, ko jau tikko Diāna stāstīja par to, ka iestāds vadītājs darba devēs, ja, un līdz ar to tā nauda, kas ienāk no valsts smēķa dotācijas šī te, puses, jā, tad arī pamatā ir šis augu un pedagogu augu nodrošinājums. Jā, bet mēs runājam par 2%, ko pašvaldība ir kā patur sev no šīs pēdējās dotācijas, jo ministra kabineta noteikumi to atļauj. Vai tie 2%, varbūt, kurš man varēs tur precizēt šo te vai tā, tas ir, kad pa šo naudu mēs tad varam it kā organizēt visu šo, ko Diāna teica, par arī Nu, varbūt kaut kāds procents no skolas, ja skolas metodīgi tiek iesaistīts departamentu darbā un viņiem arī pie algas to, ko tagad teica, ja, ka var piemaksāt. Ja, tad man interesē šie finansu avoti, no kurienes šīs te naudas mūsu budžetā ienāk un kā mēs viņas sadalām. Vai mums ir savi nu, kaut kādi avoti, kur mēs arī, vai arī mēs šo te mēģi dotācijas naudu izmantojam.
Es domāju, ka uz jūsu jautājumu atbildēs Armands Siliņš. Armands, lūdzu.
Jā, labdien, labdien. Tad atbildot jautājumu un to, ko teica arī Diāna iepriekš, šis finansējums nav plānots no valsts mērdotācijas. Jā. Tas ir no pašvaldības finansējuma, ko piešķirs departamentam, kā tātad papildus līdzekļi, ar ko šiem darbiniekiem noslēgs saucam, kā gribu pakalpojumu līgums vai uzņēmumu līgums par konkrētu darbu, un pašvaldības samaksās viņam par to, ko viņš veic. Tas neietekmēs, ne? Kas saka, tarifikācijas, kurās parādās tātad slodzes papildus darbi, kas jau viņiem ir, kā teiksim, pasniedzējiem varētu būt, ko viņi veic, tur vai pa klasa audzināšanu vai vēl kaut ko. Līdz ar to šis ir atsevišķi pašvaldības finansējums, kas ir vienkārši novirzīts departamenta budžetā, un mēs tātad samaksājam darbiniekam par to, ka viņš novada visa novada tātad šī izglītības iestādēm vai pirmskolām vai teiksim, konkrētās priekšmetos, veic šo darbu, metodisko darbu, skatās, kas notiek un paziņo tālāk kolēģiem, ko darīt. Tā nav mērdotācija, tam nav sakara ne ar 2%, tā ir valsts pašvaldība, tas pašvaldības finansējums.
Tad, Armand, man jautājums, te praktiski visa mērdotācija, kas valstī paredzētu atbilstīgi pēc bērnu, nu kā mēs tas, kas pienākas skolē visam likmē, lai nodrošinātu, tad praktiski skolu direktoru šo naudu saņem 100%.
Protams.
Protams. Viņi var dalīt arī, veidot savus iekšējos kārtības kaut kāds pa piemaksām par nu, tas, kas mums ir fondā, ja, ko mēs gada beigās izmaksājam. Ja,
tas tiek ietverts, tad gada beigās plānotās finansējums, tie 2% tiek novirzīti, tātad šo prēmiju vai piemaksu, kā mēs viņu saucam, teiksim, ja to izmaksās. Ja, to ir,
jā, jā, tā kā praktiski ir, tas varētu izskatīties tā, ka tā ir paša direktora kompetence, kā viņš iekšēji tur varbūt saskaņot ar arodbiedrību un visu tur, nu.
Bet direktori jau parasti paši tarifi, viņi vislabāk zina, kādu viņiem ir nepieciešama, tātad
Ne, ne, mēs tieši vakar pie koplīguma runājam, tas vēl būs priekšā noteikti, pa cik visi strādās pie šī koplīguma septembrim. Ja? Noteikti būs šie jautājumi, kā pareizāk, nu, varbūt, es nezinu, no teiksim, šī te noteikuma statusa, ja? Kā pareizāk mums to visu noteikti, kad, nu, varbūt tādā ilgtermiņā, ja varbūt mums pašiem kaut kāda saistošie noteikumi, lai mēs saprastu, pedagogi arī saprastu, ka šī kārtība ilgtermiņa, ka viņa paliek, ka mēs zinām, ka katru gadu tā būs, ja, ka, nu, tas tā caurspīdīgi, ja, ka tur nevis, nu, ir tas dažādi papildus darbi, papildus sasniegumi, ja, arī šis metodiskais darbs, par ko mēs šodien runājam. Ja viņš ir vienu dienu, viņš ir mazāks iestādē un citu dienā kaut ir daudz, to nevar izmērīt, tāpēc es tā laicētu. Paldies jau.
Paldies. Paldies par jautājumu. Armands, paldies par atbildi. Vieta, lūdzu.
Jā, labdien. Man tajā punktā otrajā lielajā punktā piektais un sestais nu, apakšpunkti, ja. Man mazliet liekas, ka tur tas novadā metodiskā darba īstenošanai tiek veidotas jomas. Varbūt, ka novadā metodiskā darba īstenošanai tiek veidotas izglītības jomas vai novadā izglītības metodiskā darba īstenošanai. Citādāk nav skaidrs. Un sestajā punktā vispār izglītības iestāde izvirza novada jomu koordinatorus. Nu, tas varbūt, nu, tad jebkas kādas novada jomas. Novada izglītības jomu koordinātors. Man pietrūkst tas vārdiņš izglītības, jo, nu, jo te nav atrunāts šajā normatīvajā aktā kādas nu, jomas, bet kam?
Vita, vēlreiz punktus nosauc.
Nu, es piektajā punktā būtu, ka novadā metodiskā darba īstenošanai tiek veidotas izglītības jomas, kurās darbojas tur tie mācību jomu, vai akal novadā izglītības metodiskā darba īstenošanai tiek veidotas jomas. Nu, tas izglītības jāparādās. Un sestajā noteikti vajadzētu pēc tā nodaļas aicinājuma izglītības iestāde izvirza novada izglītības jomu koordinātorus.
Ja un otrajā punktā arī tāpat, ja?
Piektajā un sestajā punktā.
Un sestajā punktā.
Piektais, sestais punkts, jā, tur ir papildināta izglītība. Piekrīt.
Jā, ne, jūs paspējat atzīmēt?
Jā, es jā. Varu uzlikt uz ekrāna, te es parādīšu.
Jā, jo jā. Citādi tur var pārprast, nu, novada jomu koordinātājs, nu, novada jomas ir turismas uzņēmēt izglītību kultūras.
Jā, novada jā, izglītības jā. Metodiskā darba un sestā punktā arī, jā.
Jā, tas, tas manuprāt, man šeit pietrūka.
Bet varbūt tā Diana nevis novadā izglītības, bet pirms vārdiņa jomas likto izglītības. Tas nebūs loģiskāk?
Var arī tā.
Novadā metodiskā darba īstenošanai tiek veidotas izglītības jomas.
Jā, priekšsēdētāji tā arī teica, liels paldies par precizējumu, jo nu, mums lasot visu laiku galvā tikai izglītība arī ir, bet pareiz tā arī ir. Skatoties nu plašāk ir vēl citas.
Nu jā, un tad tajā piektajā tu vari veidot izglītības jomas, kad nu, tālāk tekstā jomas, jo trešais un septīt, nu, trešā sadaļa jau ir jomu koordinātoru. Nu, jā.
Jā, bet tur jau Diāna uz priekšu visur vajag, tad, kā priekšsēdētāja norādīja, ja, ka tiešām ir daudz šīs jomas, tad visur tur izglītība. Jā,
Nu, mums galvenais šajā otrajā nodaļā, kas vispār pasaka, kāds tas metodiskais
otrajā,
darbs ir.
Otrajā tu ieliec vienkārši ar tām veidot izglītības jomas, iekavās turpmāk jomas, un tad jau tev tālāk jomas aiziet.
Jā.
Jā.
Jā. Paldies liels.
Es vēl tikai komentāru par Pēteru. Jā, meditācijas visas tiek novirzītas skolām un administrācijas. Tā ir atbildība un direktoru un iestāžu vadītāju par šo meditācijas sadali, bet par to, ka tu kā tu saki, ka vajadzētu mums vienot uz saistošos noteikumus, nu noteikti nē, mums ir šī meditācijas sadales komisija, jo mēs nekād neizdosim vienot uz saistošos noteikumus visām 16 izglītības iestādēm. K- Katrai ir sava specifika, kā tu jau arī saki. Tas ir tas direktoru un administrācijas atbildība, kāda prioritāte, ko viņi nosaka šai gadā, kādi mērķi jāsasniedz, kam tur ir kaut kādas papildu stundas piemaksas vai kā citādi atbalstām tas, lai sasniegtu iestādi to mērķi. Mēs nekad nevarēsim izdomāt tādus vienotus saistošos noteikumus, jo arī izglītības iestādēm arī katrai ir sava pat šī nozara specifika. Viens ir kopā ar mūzikas mākslas, jo citam ir vidusskolas posmas, citam tikai pamatskola. Tas būtu jāatstāja direktoru un administrācijas izvēlē. Arī šajā jautājumā, teiksim, par tiem pašiem, kā meditācija sadala, vai liek viņu katru mēnesi meditāciju, kas ir lielāka par likmi, tātad likmes atalgojums, vai tad, teiksim, ir šis atvaļinājuma pabalsts, bet tad viņš nāk, nu, tā ikmēneša samaksa būs mazāka. Kā skola pati ar savu arotbiedrību, ar saviem pedagogiem lemj, kāda būs tā sistēma, jo nu, tas ir katra kolektīva iekšējais jautājums, vai arī kolektīvs vēlas šo atvaļinājumu pabalstu, kur te bija deputātes iesniegums par šiem atvaļinājumu pabalstiem. Vai viņu liek, kā atvaļinājumu pabalstu aizējotos 50% atvaļinājumā, vai viņu sadala meditācijā ar ikmēneša šo likmi un algu, kā teikt, summa jau nemainās no saskaitāmo šīs kopsumas, tā kā. Nu, tas manu, bet tas tādai diskusijai, protams, bet manuprāt...
Tas es piekrītu, jā, bet vienkārši es tikai tajā vakardienas koplīguma kontekstā, ja, ko mēs runājām. Mm-hmm. Šobrīd mēs arī piesēdāmies, jo Sanita grib, lai būtu vismaz kaut kādas pieturas punkti, ja, ka tomēr mēs gribētu viņus šo koplīgumu, tos noteikti, nu, visus šos te punktus daudz maz vienāds novadā, lai tad visiem būtu skaidrs.
Jā, un
nu, jautājums arī šī te bija dotācijas, kad vai to prēmiju, piemaksa, izmaksa. Viņi var būt arī mācību gada noslēgumā, 31. augustā, un tad sadalam to, nu, un arī pirms jaunā gada parasti, kad ir gada budžets pašvaldības noslēgies, vai arī mācību gads, jā. Nu, tur ir daudz lietas, un arī tur saistība ar atvaļinājumu, kad tu paņem, kad tu aizdei. Es zinu, kad man bija problēma ar tiem 5-6, kas iet ātrāk aiziet, un ja viņš tur kaut kur ir vēl kaut ko saņēmis, tad tu tie atvaļinājumi tās kompensācijas dažādas. Un tad varbūt skaidrs, ka mēs varbūt pieturamies kaut kādā norādam, bet tur jā, par to sadaugt, tur tiešām tā ir katrs iestācība, katram sava nauda, ja varbūt normūtam lielā vidusskolā viņa tā nauda daudz lielāka, un arī šie te metodiskā darba aspekti daudz tur nozīmīgāk un lielāk, jā, protams, tā tikai. Es vienkārši, par cik vakar izskanēju, ka, nu, varbūt, ka visi neseņēma, jā, skolas, tāpēc es tikai pavaicāju, jā, paldies.
Jā. Paldies.
Nu, vienīgi, Sanita, arī pie koplīgumiem tur noteikti vajag to gan vajag atrunāt, kas ir pašvaldības finansētie darbinieki.
Jā, varbūt mēs varam, pabeigt šo jautājumu, un es izstāstītu par šo koplīgumu darbu, kas
jā, es atvainojos, jā.
Jā, varbūt, nē, var stāstīt, bet aizmirsīsim par jomu koordinatoriem, kas ir būtisks.
Jā. Paldies visiem, tad visiem ir skaidrs, ka saistošie noteikumi paredz apmāksu par papildus darbu pedagogiem ārpus amatu apraksta, ja, un ka izmaksas tiks veiktas no pašvaldības budžeta, ja, kurš būs iekļauts izglītības budžeta. Jā. Un koordinatoru darbu un konsultantu darbu un noslēgs līgumus ar viņiem departaments. Jā. Atskaites saņems arī departaments. Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Vita, lūdzu, jums jautājums?
Jā, nu, kas ir iekļauts departamenta budžetā?
Ir iekļauts, jā, departamenta budžetā.
Jā, jā. Jā, nē, mums ir. Jā, paldies.
Vēl ir jautājumi? Nav jautājumi?
Jā, man ir jautājumi.
Jā, Guntars, lūdzu.
Brantos nevar rotiņu atrast. Lasot ar tos noteikumus, tur arī tika pieminēts par, nu, piemēram, olimpiādus. Tur attiecīgi metodiķi, tas, kas šie jomas organizatori, kas organizēja iekšējās, tad bija minēts, tā kā, starp skolām un tā tālāk, bet kā ir, tā, kurā sadaļā vai kuros noteikumos tad ir par kaut kādu plašāku ārpus novada, teiksim, šādu starp skolu dalības, olimpiādes vai kaut kādos pasākumos, kas aizsīt ar izglītību. Tas kaut kur ir kaut kur atrunāts.
Arta vai Sanita, jūs varat?
Arta.
Jā, mums šobrīd mums ir sadarbība kā Pierīgas novada apvienība, tātad trīs novada apvienībā, un tad arī šajā mācību gadā joma koordinātori tātad veidoja alternatīvās olimpiādas, kas tika piedāvāts arī Ādažu un Saukrastu izglītības iestādēm. Tā kā mums šāda sadarbība jau ir iesākta.
Notiek, jā.
Jā.
Jā, bet tas, nu šeit, šajos noteikumos viņš tikai runā par iekšējo procesu, nevis par ārpus novada procesu.
Ne, nu, principā sanāk tā, ka, nu, piemēram, tieši par alternatīviem olimpiādēm, tā ir novada joma koordinātora iniciatīva, viņi izveido olimpiādi, un tad viņi vienkārši, tad viņi izvērtē, vai šī olimpiāda būs tikai mūsu novadā, vai mēs arī piesaistam arī, tātad Ādažus un Caukrastu, uzaicinam šajā olimpiādē piedalīties arī Ādažus un Caukrastus.
Jā, labi, tad to šeit tā pie pienākumiem to nevajadzēja minēt, te pietiek ar to, nu, tādā šaurā jomā.
Es domāju, ka tas ir tā diezgan vispārīgi, tās olimpiādes, nu, kad nevajag tik sīki, man liekas, kad izdalīt.
Ne, vairāk varbūt no, olimpiādi, bet tas, kā ir tas darba apjoms, vai viņš ir skolas līmenī, pašvaldības līmenī, vai arī komunikācijā ar ārpus novadu.
To jau darba uzdevumos un darba uzdevumos, kad slēgs līgums, mēs iekļaujam. Nu, par olimpiāžu gatavošanām tas jau būs arī darba uzdevumos un tajos līgumiņos, kurus mēs slēdzam ar viņiem. Par ezarta.
Jā, tieši tā.
Jā, to jau mēs tur iepļausim.
Labi, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu un apstiprināt izstrādātus staistušus noteikumus. Jā. Paldies. Tad 8 deputāti nobalsoja par, viens mutiski un Signe grubi nepiedalās. Ja? Paldies. Mēs izskatījām vienīgo jautājumu no šodienas dienas kārtības. Un šodien Sanita Tiberka mums pastāstīs par to, kas notiek ar koplīgumiem mums. Ja?
Jā,
jums ir jautājums.
Es gribēju precizēt, tie ir iekšējie noteikumi.
Iekšējie noteikumi, jā. Tātad lūdzu, Sanita.
Jā, labdien visiem. Tātad par koplīgumu, to, ko jau pieminēja Pēteris, vienkārši izstāstīšu darba būtību, kādu šobrīd notiek sadarbībā ar departamentu un ar visām izglītības iestādēm. Tātad jau pavasara pusē tika aktualizēts jautājums par to, ka ja nekļūdos marta mēnesī par koplīgumiem izglītības iestādēm, jo tie ir dažādi un dažām iestādēm to nav. Martā saņēmu atpakaļ saitā, tad no iestādēm trīs iestādes atbildēja uz ar savu, tātad dalījās ar saviem koplīgumiem aprīļa mēnesī, tad saņēma viņus atpakaļ. Diemžēl maija mēnesī nebiju darbā, jo bija attaisnota prombūtne, un atgriežoties no atvaļinājuma jau tika saplānotas tikšanās ar iestādēm. Tātad šobrīd šīs tikšanās ir saplānotas, un trīs jau ir notikušas. Rītdien ir pēdējā ceturtā pa pilsētā, tātad bija Vangaža pilsētā, kur satikāmies visi iestāžu vadītāji un arotbiedrību pārstāvji, vai tur, kur to nav, tad satiekās iestādes uzticības persona vai darba vai kādas, nu, tātad persona, kura pārstāv darbinieku intereses. Vakardien šāda tikšanās notika Garkānas pagastā, šodien tikšanās bija Ropažu pagastā un rītdien plānotā tikšanās ir Ulbroks pagastā, kurā satiekās tātad šī pagasta izglītības iestāžu pārstāvi, arotbiedrības pārstāvi un, ja, kā es teicu, arī vēl citas personas, kā nu kurā pagastā. Tātad mums ir jāsaprot tas, ka izglītības iestādes ir izteikušas vēlmi par to, ka ja ir koplīgums, ka šim koplīgumam vajadzētu būt visām 16 izglītības iestādēm vienādam, līdz ar to nebūtu nianses, ka vienam ir kaut kas labāks vai vairāk, un citam ir kaut kas mazāks vai savādāks. Tātad šobrīd pagastu un pilsētas šīs izglītības iestādes vienojas par saviem iekšējiem termiņiem un tātad šī koplīguma, viena no koplīguma variantiem apstrādi un papildināšanu. Nākošais ir jūlija sākumā, mums jau ir ieplānota, vēl precizēšu tikai rītdien datumu, notiks nākamā tikšanās, kur jau no katra pagasta un Vangaša pilsētas būs pa vienam pārstāvim, kurš jau stādīs priekšā savu 3, 4 vai vairāk izglītības iestāžu kopīgi salikto koplīgumu. Tiks izskatīts, pieaicināsim jau juristu, arī arotbiedrība teica, pieaicinās juristu vai klātienē vai attālināt apskatīt šo variantu, kurš būs izveidojies koplīguma. Tālāk darbībā šo koplīgumu, ja tas liks, būs atbilstoši visām iestādēm, tas tiks pastāst, to rada, tātad ar to iepazīstinās iestāžu darbiniekus un iestādes vadību, un tad, ja tad, kad tas būs, šis posms būs noslēdzies, tādu koplīgumu, nu, ļoti ceram, ka tā vienotu koplīgumu izglītības iestāžu vadītāji ar arotbiedrību pārstāvjiem varēs iesniegt pašvaldībai jau tālākai izskatīšanai.
Paldies, Senta. Jā.
Man tikai viens tāds komentārs, varbūt lūgums izglītības pārvaldes vadībai, nu, šajās tikšanās reizēs pasakot līdzi, lai arotbiedrības līderu tā kā izvirzītās prasības, nu, nebūtu formulētas tā, lai pasliktinātu iestādes kaut kādu darba organizāciju.
Nē, par to tādēļ arī šeit ir. Tātad šī tikšanās, kas ir jau trīs vietās notika rītdien ir Ulbrukā, es arī piedalos un izstāstu šo būtību, izrunājam būtiskāko, tad paliek paši un darbojas jau tālāk. Un tad jau pie nākamās tikšanās, tātad arī vakardien un šodien, tur, un arī Vangažos mēs izrunājam par to, ka arotbiedrība konsultējas ar iestādes vadītāju un ņem vērā arī pašvaldības atlīdzības nolikumu. Tas, kas jau ir pieņemts. Un, protams, esošos koplīgumus tur, kur tie ir. Uh-huh. Lai to visu salāgot kopā. Uh-huh. Jo to jau koplīguma būtība, kā jūs zinat, ko nosaka, ir arī darba likuma, vairāki punkti, ka tas ir arotbiedrības un darbinieku dokuments, kuru tātad viņi virza tālāk saskaņošanai ar iestādes vadītāju un tad jau tālāk ar pašvaldību. Mm-hmm. Vienkārši, lai šis process ietu kaut kādā noteiktā posmā, departaments ir pieslēgts, mēs no savas puses nedaudz viņu pakūrējam šos termiņus, lai darītu, jo martā, aprīlī, tad, kad tika atsūtīti, kā es saku, no 16 iestādēm atbildēja 3 vai 4 un pārējās neko ne, un tā pašā laikā saka, ka mums nekāda vienota koplīguma nav. Nu, šobrīd koplīgums tomēr ir dokuments, kas nāk no darbiniekiem.
Uh-huh. Labi, paldies. Vai ir jautājumi?
Es pajautāšu.
Jā,
atradu arī rociņu. Labdien, Sanita. Es sapratu, ka tas ir izglītības iestādēm vairāk organizēts.
Tas ir izglītības iestādēm, jā. Jo pārējiem darbiniekiem, kā jūs zinat, pašvaldību ir atlīdzības nolikums, bet pedagogi ir tā darbinieku grupa, uz kuru šīs atlīdzības nolikums neattiecās. Mm-hmm. Un lai būtu līdzvērtība.
Tad mēs par biblioteku nozari šeit nerunājam un arī es saprotu, ka neviens nekur nepārstāvēja iepriekš
minēt. Šobrīd koplīgums ir par izglītības iestādēm ar uzsvaru pedagogi.
Jā, paldies, sapratu.
Lai viņa apstākļi nebūtu sliktāk kā tehniskajiem darbiniekiem.
Jā, paldies, ļoti izsmeļot.
Jā, šeit jau arī, ja teiksim, es vēl te piemetināt to, ka ne jau visās izglītības iestādēs ir arotbiedrības.
Jā, jā, tāpēc ir darbinieku uzticības.
Jā, tāpēc ir arī šobrīd tā kaut kā neierasti, ka direktors pats gandrīz slēdz, tad ar domi, ka darba devējs šo te koplīgumu, jā, un pārstāv viņu vai nu ir kāda persona.
Pārstāvēt var, bet ir jāiepazīstina pirms tam iestādes darbinieku.
Protams, jā, to es saprotu, jā, bet, nu, tā kā vidusskolās ir, kur ir arotbiedrības, jā, tur šī arotbiedrības pārstāvjot nopietni strādā un tie to dar,
jā.
Jā, paldies. Vai ir kādi jaunumi vēl no departamenta senta?
Šobrīd vēl turpinām, rītdien sagaidām vēl eksāmenu rezultāti, 9. klase, kuri pirmo reizi centralizēta eksāmeni. Turpinām sumināt absolventus, izlaidumi, rītdien 22. mums ir 3 izlaidumi, rītdien 2 izlaidumi. Haralds, vai būsiet Vangažos? Nē, bet Berģos.
Berģos būšu, jā, rīt, jā.
Labi, paldies, mēs vienkārši precizējam. Tad pārējie mēs visu departamentu nosadzam izlaidumus. Tātad, un pēdējais izlaidums mums vēl būs jūlijā, 11. Rokažu vidusskolā, 12. klasē. Nu, tad būs eksāmeni beigušies. Nu, tad nākamais jau jūlijā darba uzdevumos mums ir par pedagogu atlīdzību. No 1. septembra mainoties MK noteikumiem arī mūsu.
Jā, tur jā, ir paaugstināta.
Jā, ir paaugstināta arī, jo lielākā daļa, pareizāk sakot, 90% pirmskolas pedagogu un arī mūzikas un mākslas pedagogu darba samaksa ir no pašvaldības līdzekļiem. Tātad ir jāpārskata mūsu šie noteikumi, lai tie nebūtu sliktāki kā valstī noteiktie. Mēs to nemaz nedrīkstam, līdz ar to šis ir jautājums, kas ir nākamais. Un jā, nu, turpinam darbu pie stratēģijas vai stratēģiskā lielā plāna izstrādes.
Jā, paldies.
Darba samaksas pārskatīšanas jautājums varētu būt jau uz nākamo komiteju?
Mēs centīsimies, jo jūlijā ļoti daudz dodas atvinājumā izglītības nodaļā un ir sagatavis, bet nu, mēs ļoti ceram jākos nākamo, tas varētu būt jūlija pats sākums.
4. jūlijā būs.
4. Nu, ļoti ceram uz 4. jo pēc tam ir kolēģi atvaļinājumos.
Paldies, Haralds, lūdzu.
Jā, pavisam īsts ziņojums. Mēs mēģinam rast labāko risinājumu ar mūsu atbalsta, nu tā teikt, sporta klubiem, nu, ko mēs esam ņēmušies visām tām apliecinājumu lietām. Es šodien pārsūtīju gan sanitas departamentam, gan sporta cilvēkiem, gan finansistiem tādu īsu anketu, jo varbūt, ka mēs varam to padarīt kaut kā tehniski vienkāršāku, izmantot mobilās lietotnes priekšrocības un faktiski automātiski nu, tad iegūt šos datus gan par deklarētiem dalībniekiem sporta klubos, gan automātiski veikt šo aprēķinu. Man vienkārši samazināt gan to papīru apjomu, gan varbūt arī nu, vispār.
Tāpēc.
Tas ir informatīvi.
Jā, paldies. Jā, paskatīsimies. Jā.
Tad uz nākošo izglītības komiteju tiks sagatavota informācija par pedagogiem. Jā,
mēs ļoti ceram, jā, ka paspēsim, ka vajadz, jā. Nu, vajadzētu paspēt.
Mēs ar viņu runājam, ka varētu būt, ka paspēsim. Jā. Un nākošo izglītības komiteju mēs izskatīsim deputātu priekšlikumus un piezīmes, kas ir saistītas ar saistošiem noteikumiem par atbalstu sportam. Ja? Paldies deputātiem, kuri sniedz savus priekšlikumus. Ja? Mēs ar Danielu izskatījām, nu, parunāsim par to vēlreiz un pēc tam atdosim sabiedriskai apspriešanai. Ja? Jā, lūdzu, Pēteris, jums vēl.
Jā, nu es arī, jā, drusi, ja būtu, teiksim, pēc te ieskatu tādu, jā, nu, ņemot vērā, ka nāk 1. septembris, un mēs zinām, ka izglītības iestrādājas ir diezgan totāls pedagoga trūkums, jā.
Ir par vakancēm, ir
apstrādājums. Jā, un, nu, mēs arī spriedām, es arī, kad piedalījos mūsu sociālu lietu komitejā, jā, kur ziedoras. Mēs tur arī drusiņi, tā kā runāja par tiem jauniem speciālistiem, par šiem dzīvokļiem, arī par dzīvokļiem pedagogiem. Jā. Tad, nu, tie paši transporta izdevumi, jā, ko mēs tur esam atcēluši daudz, kur, jā, kas veiksmīgi strādāja, varbūt tur atrast kādu tādu sakarīgu konceptu, kā iestāžu vadītāji tomēr varētu sekt saviem skolotājiem, kas mums ir nu, nepieciešami atbraukt no citām vietām. Jā, un tas ir ļoti būtisks šie transporta izdevumi. Jā, šodien
kur nav, teiksim, vilciens, tā kā mums ir te Vangaži, Garkava, mums ir izdevīgi te vilcieni, autobusi, jā, bet ir tā kā jau runājam, tur Čiekuriņš un Berģijā, viņiem jau ir sarežģīti tik tiekšē, tāds iekšējās, tāpat Zaķumoiži noteikti un arī Ropaži, jā. Ir svarīgi, jo pedagogi jau apkārt ir gan Mālpils, viņi visur ir jau, un šis ir tāds, es aicinātu vienkārši pa vasaru, kamēr mums ir varbūt kaut kāds izglītības komitejas sēdēs arī šos jautājumus neatlikt, bet izskatīt, jo tas ļoti nozīmīgi. Paldies.
Par to iet runa izglītības nodaļa gatavu informāciju par piedāvājumiem, ja mēs apkoposim informāciju par algu piedāvājumiem no kaimiņu novadiem un par tiem piedāvājumiem, kur tur ir, par dzīvokliem, par dienesta dzīvokliem izskatīsim jautājumu, ja, bet par transporta izdevumu sekšanu mēs varam absolēt tikai likuma robežos, ja. Mēs nevaram piedāvāt to, kas nav likuma.
Domila, to es saprotu, un tāpēc es aicinu atrast, kādā veidā mēs varam šādas kompensa iestāžu vadītāju, vai kā, vai tas ir koplīguma atrunāts, vai vēl kaut kur kaut kādā veidā, ka tas nav ar ceļazīmēm. Ar patapināma līgumu, kā mēs runām, jo mēs neatmaksājam ceļu no mājām uz darbu, to mēs zinām, jā. Bet rast kaut kādu risinājumu, kā varētu šo nokļūšanu kompensēt.
Jā, paldies, Vīta, lūdzu.
Es tomēr lūgtu deputātus publiski nerunāt par transporta izdevumiem, kuri kādīgi ir jākompensē. Tātad transporta izdevums uz un no mājām mēs kompensēt nedrīkstam.
Mēs zinām.
Jā, bet tāpēc es publiski lūdzu šādu par transporta izdevumiem nerunāt. Es esmu runājis ar izglītības ministri Jelgavā par šo jautājumu, ar izglītības ministres to padomnieci. Mēs esam LPSā šo jautājumu vēlreiz izglītības komitejā izrunājuši, ka ir jāmaina normatīvi akti. Izglītības ministrija ir pat pierakstījusi pārstāvi, ka tas ir jādomā, bet tur ir tas jautājums LPSā, kur arī atgriezās pie tā, ka tulīt prasīs mediķi, kāpēc ne mediķiem, tad kāpēc ne pašvaldības policistiem, nu, kad ir tās jomas tik daudzas, ka nu, valstiski skatīsies, bet nu, mēs tiešām lūdzām vēlreiz par šiem tieši pedagogiem mēģināt rast risinājumu, arī varam sarunās par to runājām, tā kā arī es tiešām šo jautājumu paceļu un runāju jau tādā valstiskā līmenī, kas izdod šos normatīvos aktus, ka tas ir jāsaprot, ka šis ir jāmaina. Paši mēs kaut ko izdomāt nevaram, jo tad mēs pārkāpjam likumu, tā kā, bet no savas puses daru, ko varu, Pēteri.
Jā, bet es domāju, ka var izdomāt. Es piekrītu, ka nevajag publiski runāt, ja, šobrīd par šo, ja. Bet es piekrītu, ko tu saki, ja, jo tad mums arī nekad valstiski nesanāks, jo mēs baidamies, ka nepietiks ugunsdzēsējiem, ārstiem un visiem, un tad tāpēc mēs to nedarīsim. Ja, bet es vēlreiz, nu, man ir pieredze bijusi šāda.
Es domāju, ka tur direktori var vienkārši skatīties savās
pašvaldības kaut kādu iekšējā normatīvā akta pamatā. Iestāžu vadītājiem kaut kādā
veidā. Nav iespējams transporta pakalpojumu.
Citādā veidā, nē, kā nevis kā transporta.
To skola var skatīt, kā citādā veidā noturēt šo pedagogu skolā. To
tieši tā. Tieši tā. To es gribēju arī norādīt.
Es gribēju arī nu, papildinot Pēteri teikt, ka mēs bijām pieredzes apmaiņā Ādažu novadā uz upes ciemu bērnu dārzu. Jā, upes, nē, es atvainos, kas tas bija, Pēteri, par bērnu dārzu?
Tas bija...
Jā, viņiem šis jautājums bija atrisināts, jā, viņi to mazliet citādāk formulēja, bet iekšēji bija sakārtots.
Tas ir...
Nu tā, jā. Vienkārši gribēju nokomentēt, jā.
Ne, lai nebūtu tā, ka direktori šīs iespējas meklē, un mēs deputāti sakam, ziniet, nedrīkstiet to darīt, jo to neļauj, jā, un tāpēc...
Tās iespējas, ko jūs saskatījāt Ādažos, kā tas tika sakārtots, lai noturētu pedagogus darbā, mēs nerunājam par transporta izdevumu.
Formulējums bija cits.
formulējumu, lai noturētu pedagogus darbā, tad lūdzu tos priekšlikumus, ja jums kaut kur ir pieredze, tad lūdzu iesniedziet un izrunājam, bet tad par to, lai noturētu un piesaistītu pedagogus darbam.
Es aicināšu uz koplīgumu bāzes kaut kur atrast kādu punktu šeit, lai varētu direktoram būt tā atļauja, ka viņš to dara.
Petri, jums jūlijā sākumā būs sapulcs par koplīgumu. Jums ir tiesības sniegt savus priekšlikumus.
Mēs jau, mums jau bija vakar. Mēs jau,
un, bet jūlijā sākumā būs vēl viena sapulce. Ja jūs gribat kādas izmaiņas koplīgumu, tad lūdzu ar priekšlikumiem. Jūs varat
nākt droši. Mums ir, mēs par to domāsim. Jā,
jo stāvoks ar kadru nodrošinājumu ir tiešām katastrofāls. Ja mēs steidzām, nepieņemsim lēmumu par to, kaut vai to pašu algas palielinājumu pedagogiem, tad līdz septembrim aizies vēl pāris pedagogu vismaz.
Jā, nu, teiksim, ja mēs runājam šādā kontekstā, kā mēs iestāžu vadītāji arī skatāmies, ja, kad šobrīd pierīga Rīgu karo, kurš kur pārtiek šos skolotājus. Ja, ja mēs skatāmies tādā būtu valsts kontekstā, cik ilgi mēs turpināsim šādu iestāžu vadītāju pārpilt vai pašvaldības. Ja, ar savu augu paceļot lielākas atalgojumus un visi, ja, ka tomēr, ja mēs salīdzinām, pieņemsim, to pašu Siguldas novadu, ja, kur ir ļoti daudz izglītības iestādes, kur ir slēgtas Mālpils, ja, tur tehnikums ir slēgtas daudz skolas. Šis, teiksim, laukos lokālos pedagogu skaits, viņi jau nebrauc nezinu kurienes. Viņi tur ir dzīvojuši un dzīvo vēl joprojām. Ja, un tagad ir jautājums, ja viņiem ir, nav šis darbs varbūtās, jo ir zināma konkurence šobrīd jauši, uz lokālām iestādēm, kas ir Siguldā, kas mums nav tālu. Ja? Es nerunāju tuvāk pie Rīgas, bet tieši tālāk, Mālpils tur, kad varētu atrast, kā šos skolotājus piesaistīt. Man atbrauc skolotāju no Algažiem, ja? Šeit strādā iestādē, ja? Bet es nemaksāju viņiem šo transportu kompensāciju. Ja?
Petri, es paskatījos Siguldas novada mājaslapā, ir sludinājumi, viņi arī meklē pedagogus, psihologus, speciālus pedagogus. Nav tā, ka viņiem ir pilnīgi visi štāti nokomplektēt. Viņi meklē un algas viņiem ir zemākās nekā.
Jā, Ludmila, tieši. Jā. Tāpēc viņi nesalīdzināja, ja mēs salīdzinām savu novadu vai to, arī skolotāji, pedagogi, kas šobrīd nāk strādāt pie mums, to no Siguldas vai no Inčukalnu vai no Mālpils puses, to arī apstiprina, ja? Bet iet tāpēc, ka tas ir, tur nav tā kā mums nekas, ja? Ne tikai algas, bet arī citas lietas, ja? Kas mums
jā, šeit. Viņam pat apdrošināšana nav.
Par to iet runa, pat apdrošināšana nav, jo mēs jau esam pierīgā robežu novads ļoti, esam izteikti šādā kontekstā, kas ir ne tikai alga, arī izglītības vides sakārtotība un tā tieši tā skolotāja, tā darba vietas kvalitātes nodrošināšana pie mūsu ļoti augstā līmenī. Ja. Un arī, manu jāuzteic arī departamentu šobrīd nozīmē, ja, kas mums ir pierīga tā pati pedmetu komisija, kas ir nodibrināta. Ja. Es uzskatu, ka mēs esam ļoti pašpietiekami tādā ziņā, gan arī vecākiem mēs rūpējamies nodrošinām, lai šeit novadā būtu šīs iespējas. Tā kā aicinu novērtēt to ja, visiem.
Jā, paldies. Lelde, tavi darbinieki, ja viņi ies prom no bērndārza, ja, ka viņi negrib vairāk strādāt par skolotājiem, viņi meklē kaut kur darbu citos bērndārzos, vai viņi kā privāt personas, viņi kā, ne?
Citos,
ja. Es šeit runāju gan Vangažos, gan vēl viena pagasta runāju ar skolotājiem no bērndārziem. Viņi vispār negrib strādāt ar bērniem, teiksim atklāti. Ja viņi ir nogurusi, viņi grib kādu mierīgu darbu vai bibliotekas.
Protams, skatās, kur ir vieglāk, kur ir mazākas slodze, ja teiksim, kur skaitās slodze, bet reāli faktiski var strādāt pusdienu tikai, vai arī par tādu pašu skolotāju samaksu aiziet strādāt, varbūt negluži tādu pašu, man aizgāja vairākas meiteņas strādāt uz skolu par skolotāju palīgiem, kuri piesaistīts tikai vienam bērnam konkrētam, nevis 24, ja? Un atalgojuma starpība tur varbūt ir pa kaut kādī 50 eiro mazāk, bet toties ir pusdiena.
Bet tur pavisam cits darba režīms.
Jā. Skatās, kur ir vieglāk, ir noguruši, ir liela pārslodze, es saprotu, un
Tas atalgojums ir gandrīz vai dotajā brīdī vienīgā motivācija, kā vēl varētu noturēt, jo nekāda saliedēšanas pasākuma uzmundrinājuma vairs nelīdz.
Jā, un es arī šeit piebildīšu, ja, ka tas ir, bet man jau ir tā godīgi, jau uz 1. septembra šobrīd viss ir nokopoties, gan palīgi, gan pedagogi, ja, un pat palīgi ir tā kā vēl stāvēja rindā, nezinu, kur likt, ja, nu vienkārši nāk un strādā, tā kā varbūt tāpēc, ka mums tiešām šī, es tā vēršu uz to satiksmi, ja mēs tie vilcienā iekāp 20 minūtes, Sigulu 20 minūtes uz Rīgas centru, ja, nu te mēs esam ļoti arī pateicīgi, varbūt Langažē vēl tā stacija prom, nav tas vilciens, bet mūsu Garkalnē mēs
mums tā kā ir, strādā. Mums ir autobusi, jā, mums ļoti tā, labi
satiksmi. Mums vilciens ir ļoti pateicīgs, ļoti daudz brauc, un pedagogi man brauc ar vilcienu.
Mums katru stundu Siguldas autobus bez problēmām, jā, un vēl no Langažiem nav problēma pilnīgi. Nav problēma. Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi vai ziņojumi, Daiga, kā jūs saņēmat par akreditāciju dokumentus? Vai?
Nē, negluži.
Nē, nesaņēmat.
Negluži, es saprotu, ka tur departamentā.
Par akreditācijas varu izstāstīt, es esmu bibliotēkas padomes sēdē, acīm redzot, vēl nav izsūtīti, bet es nobalsoju arī par akreditāciju biblioteku. Tātad ļoti labi vērtējumi, tiešām ļoti labi maza aizrādījumi. Ir kaut kādas lietas, ko lūdzu Ropažu pagasta bibliotekā, varbūt mainīt tās lokācijas, sakarā ar otro stāvu, pārmainīt mazliet tos apkalpošanas lietas vairāk uz pirmo un otrajā varbūt tāds izklaides lietas vairāk. Pats svarīgākais, kas akreditācijas komisijā, manuprāt, par ko mums Sanita ir jāstrādā vasaru, visa akreditācijas komisija iesaka Ropažu pagasta Zaķumuižas biblioteku neveidot kā filiāli, bet veidot kā atsevišķu patstāvīgu iestādi, ka būtu Ropažu pagastā Ropažu biblioteka un Zaķumuižas biblioteka. Jo visa akreditācijas komisija saredz to, ka Zaķumuižas biblioteka var ļoti veiksmīgi darboties kā patstāvīga iestāde, kā ir visos pagastos mums atsevišķi, visas ir kā iestādes, jo saredz dažādas tādas, nu, acīm redzot, nu, tāda lielāka pārvaldības procesa, kas ir attālāk no vietas, nu, tādas bremzēšanas lietas, kas ir salīdzinoši ar visām citām bibliotekām mūsu novadā. Tā kā, bet ļoti pozitīvi par Zaķumuižu un Ropažu biblioteku arī akreditācijas komisijas atzinums ir pozitīvs, bet ar ieteikumu Zaķumuižas biblioteku veidot kā atsvišķi iestādi. Tas tā.
Tas gan, bet Vita, es vēl gribēju
pavaicāt. Ļoti patikamas ziņas, jā.
Man tāds, es gribētu tā noformulēt jautājumu vairāk par mūsu Garkalnes pirmskolas jaunās izglītības būvniecības iespējām, jā, jo īstenībā, nu, būtu jau ir un mēs varētu rīt uzsākt celtniecību. Es arī argumentēju par to, ka priekšniece ir interesējusies šobrīd Varamā un citur par šo, te par iespējām iegūt šos te Eiropas struktūra fondu finansējumu. Vai kāda virzība Vita šajā jautājumā, vai mēs tomēr šogad...
Šobrīd projektu nodaļa strādā par visu dokumentiem, kas mums ir jāsakārto, ir šie MK noteikumi, tātad 5 miljoni, mēs varam saņemt šo Eiropas fondu finansējumu, mēs sniegsim iekšā, tiklīdz viss būs nokārtots, projektu nodaļa tagad pie tā cītīgi strādā.
Kaut kāds iespējas šogad kaut ko jau...
Es ceru, ka šogad, jā. Tur kaut kas vēl bija ar projekta nodošanu.
Jo parasti jau ir tā, ka ja kādam nav tie komponenti gatavi tā, kā mums ir, jā, uz gada beigā varbūt nospīd arī, ka mēs tiekam klāt pie tāds.
Tur nav uz gada beigām, tur ir 5 miljoni, kas ir tā kā, nu, pašvaldība var pretendēt uz jaunu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecību, bet ne vairāk.
Tas nav griezt nekur noteikti tādi, ka viņi var, viņš vienkārši var dabūt tos 5 miljonus.
Jā, tur ir griezti, cik uz vienu bērnu jaunas būvniecības ietvarā. Es uz 200 bērniem pareiknāju, ka mums 4 miljoni 900, ļoti tuvu pie tiem 5 miljoniem. Tur ir ietvars, cik ir uz rekonstrukciju uz vienu bērnu un cik uz jaunas būvniecības.
Skaits, paldies.
Tā kā Dina pie tā strādā un tiklīdz būs jaunumi, padosim ziņu.
Bet es arī varu pajautāt par pienanītas projektu pie reizes, cik...
Nē, nezināšu. Nē. Nezināšu, nē. Man liekas, ka vēl nav visā iesniegts, bet es no galvas nepateikšu. Dīnai vajag uzvanīt Varslavānai projektu vadītājai. Mm-hmm.
Jo man Karlsons jautāja, uz cik gadiem pārslēgt nomas līgumu, viņi tā kā grib uz trijiem, bet es tā kā atturējos uz trijiem, teicu, labāk pagadām slēdzam uz priekšu.
Es domāju, ka labāk ir slēgt uz trijiem, nu, ja kas mēs nomazīsim, jo arī, ja jau būs jaunā piebūve, es domāju, ka mums tāpat vietas nebūs, ka mēs pilnīgi visus uzņemsim.
Jā. Man vēl jautājums ir par atjumojušiem konteineriem. Mēs viņus esam pilnībā apguvuši, vai tur ir kaut kas, kāds grupas vēl ir iespējas uz septembri šo. Kā tur ir situācija, kurš zina?
Tur atvēra pirmajā kārtā divas grupas, un es saprotu, uz septembri būs visas grupas.
Būs pilns, jā, tur. Cik tad, tur, cik tur galā, cik jums sanāk?
Četras grupas.
Četras, tur bija četrām grupām vieta, jā. Tad vēl divas tā kā vajadzētu nokomplektēt.
Šobrīd notiek komplektācija, tāpēc precīzu skaitļus varēs pateikt nedaudz
vēl. Tur var noteikt problēmas galvenokārt ar pedagogiem, ir novākt tagad no jauna
pedagogu. Ar pedagogu vakāncēm ir nosūtīts visām izglītības iestādēm aptauja. Datumu tagad nepateikšu līdz kuram, bet es domāju, ka uz nākamo komiteju varēsim ziņot par visām vakancēm, kuras šobrīd ir nu, svarīgas, teiksim.
Aktuālas, jā.
Aktuālas, jā. Uh-huh. Paldies, kad vēl jau mēlam.
Es, es saprotu, jā. Jā. Tad es neredzu vairāk jautājumu. Paldies visiem par darbu. Paldies speciālistiem. Paldies, Saņa, tev par ziņojumu. Uzredzēšanos. Nākošā izglītības komiteja 4. jūlijā.
Paldies.
Jā, uzredzēšanos.
Visu labi. Tā.